Labrīt, cienījamie kolēģi. Sākam kārtējo Jūrmalas domas transporta mājokļu jautājumu komiteju. Mums darba kārtībā ir divi papildu jautājumi. Tātad pirmais papildu jautājums ir par 16 M3 kategorijas vidē draudzīgu autobusu iegādi sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos. Un otrs jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2017. Gada 17. Maija lēmumā numuru 266 par sadarbību, darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 451, specifiski atbalsta mērķi attīstīt vidē draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 4512 pasākumu attīstīt vidē draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru autobusu ietvaros projekta vidē draudzīgu sabiedriskā transporta autobusu iegādēji īstenošanā. Un prieši, ka mums ir tātad pirmo papildu jautājumu izskatīt kā 7. Un otru kā 8. Lūdzu balsot par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad, un šobrīd tātad balsējums par darba kārtību kopā. Es saprotu, ka mums jānobalso kopā. Jā, tātad kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad mums pirmais jautājums ir par būves nojaukšanu Dzintara prospektā 1 Jūrmalā, Lūgums Gundars Ūķis, kultūrtelpas un vidas dizaina centra vadītājs. Labrīt, lūdzu.
Labrīt. Pašvaldības īpašumā esošā paviljona ēka Dzintara prospektā viens ir būvēta padomu periodā, tā nav attiecināma uz vēsturisko apbūvi. Būve ir sliktā tehniskā stāvoklī. Jautājums ir izskatīts ēku un būvi tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijā. Ir piekrists ēkas nojaukšanai un saņemts arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums par būves nojaukšanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu Krombums, jautājums.
kurš tad par šo ēku atbildēja līdz šim? Mēs saprotu, kaut kad ir Dzintara koncertzāle.
Tas ir Dzintara koncertzāles valdījumā. Šī būve ir ar 16. Gadā, es saprotu, ar šo te valdījumu līgumu nodota Dzintara koncertzāles valdījumā.
Tu viņi slikti rūpējušies, ja?
Nē, tā būve ir nokalpojusi savu laiku, un viņi vienkārši sliktā tehniskā stāvoklī.
Un tad viņas vietā ir domāts tas, viņas vietā ir domāts tas, turēts divu tualetes būvēt? Vai
šajā brīdī nav man informācijas par to, kas tur ir domāts vietā. Tas ir pašvaldības īpašumā un Jūrmalas koncertzāle ir valdītājs.
Paldies. Larisai bija jautājums, jā? Nav jautājumu, jā. Vēl jautājumu kolēģiem nav, tad lūgums balsot, kurš par? Tad kurš pret? Atturās? Paldies. Lai mums projekts atbalstīs.
Ties.
Nākamais jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojumām telpām. Guna Kavaļevska, labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja. Labrīt, Guna.
Labrīt, cienījamie deputāti. Pašvaldības rīcībā ir 5 pašvaldības īpašumā atbrīvojušās dzīvojumās telpas. Atzinumā minēts šo dzīvo telpu adreses. Dzīvojumās telpas atrodas pašvaldības teritorijā tādās dzīvojumās mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti. Esmu jums atzinumam pievienojusi aprakstošu tabulu, kurā jūs varat iepazīties tātad ar situāciju ar šiem dzīvokļiem. Tātad, cik liels ir šīs dzīvojumās mājas, cik šajās konkrētajās mājās ir pašvaldībai dzīvokļu platība. Vienlaikus pašvaldības rīcībā arī ir tāmes, cik izmaksātu pašvaldībai veikt remontdarbus šajos dzīvokļos. Tātad izmaksu aplēses ir pievienotas un no šīm 5 dzīvokļiem 4 dzīvojumās telpas ir likumā un pašvaldības rīkojumā noteiktajā kārtībā atzītas, ka viņas nav dzīvošanai derīgas. Tātad, lai viņas turpmāk izmantotu, viņās būtu jāveic atbilstoši tām mēs noteiktajām izmaksām remontdarbi. Un viena dzīvojamā telpas lokus ielā 63K3 ir atzīta par dzīvošanai derīgu. Tātad viņa faktiski ir lietojama un piedāvājama personām atbilstoši pašvaldības lēmumiem. Šī dzīvojamā telpa, kas ir dzīvošanai derīga, arī tika piedāvāta trīs speciālistiem. Un tātad reģistrētie speciālisti, kam telpa bija piedāvāta, atteicās no šīs dzīvojamās telpas. Šobrīd speciālistu reģistrā ir trīs speciālistu reģistrēti. Vienam no šiem speciālistiem šī telpa tika kāreiz piedāvāta un speciālists atteicās. Divi speciālisti vēlās lielākas dzīvojamās telpas. Līdz ar to mums ir priekšlikums arī šo dzīvokli tātad virzīt atsevināšanai. Nu, un priekšlikums ir šīs piecas minētās telpas, tātad vērtēt to nepieciešamību citu funkciju, vai viņas ir nepieciešams citām funkcijām izmantot, un ja nē, tad nodot viņas atsevināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu atzinumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Lūgums balso. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 38.12. Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Lūdzu.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Sniedzam atbalstu pašvaldības kvalificētam specialistam, kurš strādā jomā, kas ir viena no pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajām atbalstāmiem jomām. Tātad atbalstam pašvaldības pedagogu un izīrējam dzīvojamo telpu uz pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt atbilstošu projektam.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A 43 Jūrmalā īres tiesību pagarināšanu. Lūdzu.
Jā, ir beidzies īres līgums vienam no pašvaldības speciālistiem lēmumā minētajiem un speciālists vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, ka vēlās turpināt saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumā un īrēt izīrēto dzīvojamo telpu. Un atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem, īrnieks ir tiesīgs prasīt līguma pagarināšanu, ja viņš joprojām ir nodarbināts saistošies noteikumos noteiktajā atbalstāmajā jomā un jāpilda līguma saistības. Tātad izvērtējot šos apstākļus ir konstatēts, ka speciālists pilda līgumā noteiktās saistības un arī strādā, turpina strādāt atbalstāmajā jomā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt īres tiesības konkrētajā telpā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 35-58 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā. Lūdzu.
Par šo dzīvokļa lēmumā minēto ir izbeidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ar īrnieka miršanas brīdi. Un pašvaldībā vērsās īrnieka ģimenes loceklis ar lūgumu pārslēgt īres līgumu uz viņa vārdu iepriekšējā īrnieka vietā. Un dzīvojamā telpa īres līgums paredz šādu gadījumu, ja ģimenes loceklis ir iemitināts likumā noteiktajā kārtībā šajā dzīvojamā telpā, viņiem ir tiesības prasīt pārslēgt līgumu. Un arī ir konstatēts, ka līguma saistības tiek pildītas. Līdz ar to ir sagatavots priekšlikums pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz lēmumā noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Lēmums vajag atbalstīt. Paldies, Guna, par ziņojumiem.
Paldies.
Nākamais tad mums jautājums ir 7. Par 16. trīs kategorijas vidē draudzīga autobusu iegādi sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos. Ārta Macievska, attīstības pārvaldes mobilitātes nodeļa vadītāja. Labrīt, Ārta.
Labrīt, cienījamie deputāti. Tātad Ja atļausiet, tad stāstīšu par abiem lēmumu projektiem, jo abi divi ir saistīti, tā skaitā arī sakojošais atzinums, bet mēģināšu chronoloģiski iziet cauri visiem sagatavotajiem dokumentiem. Tātad, arī normatīvos aktus es saīsināšu. Lēmuma projektā ir visi pilnie nosaukumi, vienkārši lai tas stāsts jums būtu raitāks. Tātad jāsāk, protams, ar to, ka, kā jau visiem zināms, ir noslēgts līgums ar Jūrmalas autobusu satiksmi, pamatojoties uz regulu numuru 1370/207, saskaņā ar kuru noslēgts pārvadājuma līgums ar Jūrmalas autobusu satiksmi pēc tiešā piešķīruma. Un šī te līguma termiņš ir 2025. gada 24. maijs. Tālāk. 2017. Gadā doma pieņēma lēmumu tātad par sadarbības programmas jeb Eiropas Savienības fonda realizāciju, saskaņā ar kuru bija iespēja iegādāties vidē draudzīgus autobusus. Un izmantot tos Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Attiecīgi ministra kabineta noteikumi, kas regulēja šos noteikumus 848, noteica, ka tātad, ja pašvaldība pati neiegādāja šos autobusus, tad pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz pakalpojumu pilsētā, tātad var iegādāties šos autobusus, bet svarīgs nosacījums, lai varētu šādu projektu realizēt, atbilstoši šo noteikumu 20. Punktam, ir tas, kad ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību. Un attiecīgi, pamatojot uz šo domas lēmumu, tika pieņemts tātad lēmums šo projektu realizēt un atbilstoši arī noslēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas autobusu satiksmi. Tātad šis sadarbības līgums paredz to, ka šis projekts ir jārealizē vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, attiecīgi šie autobusi ir jāizmanto un ilgspējas rādītāji jānodrošina. Protams, ņemot vērā to, ka pārvadājuma līguma termiņš var būt arī īsāks, tad šajos gan ministra kabineta noteikumos, gan arī sadarbības līgumā tika paredzēta kārtība, kas tad notiek, ja šis te līgums pārvadājuma izbeidzās. Kā jau iepriekš minēju, šis brīdis ir pienācis, pārvadājuma līgums ar Jūrmalas autobusu satiksmi ir iet uz beigām, tātad 24. maijs ir šī līguma termiņš. Attiecīgi, šis lēmums sagatavots, lai izpildītu sadarbības līguma prasības, proti, lai pārņemtu projektu autobusus un tālāk nodotu tālāk jaunajam pakalpojumu sniedzējiem, kas izvēlēts saskaņā ar iepirkumu. Un iepirkuma rezultātā tātad ir noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Tukuma Auto. Tāpat šis gan iepirkums, gan arī šie līgumi, kas noslēgti, paredz to, ka tātad šie projekta autobusi jaunajam pārvadātājiem tiks nodoti. Attiecīgi šis lēmuma projekts satur arī pielikumus, kurā ir saistītie līgumi, lai šo te nodrošinātu. Papildus jāmin, ka Jūrmalas autobusu satiksmē tika nodots arī, lai nodrošinātu šo te sabiedriskā transporta pakalpojumu, arī biļešu reģistrātori vai validātori, un attiecīgi šīs te lēmuma projekts paredz arī kārtību, kādā tātad Jūrmalas autobusu satiksme nodos ne tikai autobusus, bet arī šos te biļešu reģistrātorus. Tālāk secīgi ejot, ir lēmuma projektā norādīts arī atsauce uz Centrālās finanšu un līguma aģentūras līgumu, kas ir Jūrmalas autobusu satiksmei noslēgta par šī projekta realizāciju. Un arī tas, ka tātad pārņemot šos autobusus, tātad mēs būsim uzņemamies arī saistības attiecībā uz šo te projektu no tā brīža, kad mēs pārņemsim šos autobusus un noslēgsim vienošanos ar Centrālo un finanšu līguma aģentūru, kuras projekts patreiz tiek skaņots. Un tiklīdz būs saskaņots, tad arī attiecīgi tiks prezentēts domas kārtējā sēdē. Tālāk, ja mēs ejam tālāk secīgi pirkuma līgums. Es pāriešu pie pirkuma līguma būtiskajām sastāvdaļām. Pielikumā ir šis projekts. Tātad, protams, galvenā sastāvdaļa ir tas, ka šie autobusi tiek pirkti un tiek pirkti par atlikšo bilances vērtību. Bija diskusijas par to, vai tiešām tas ir pirkuma līgums un vai tiešām tā cena ir atlikusī bilances vērtību, tāpēc arī lēmuma projektam ir pievienots atzinums, kas saņemts no advokātu biroja, kurā skaidru un gaišu pateikts, ka izejot no sadarbības līguma un šiem MK noteikumiem 848 mums ir ne tikai līgumisks, bet pat arī likumisks pienākums šos autobusus pārņemt, un tas nozīmē tieši tā pirkuma līgums par atlikšās bilances vērtību. Ja mēs tātad šis atzinums pievienots ir arī lēmuma projektam. Ja mēs tagad detalizēti skatāmies pirkuma cenu, tad varbūt tik vienkārši kā atliksība bilances vērtība tas nav, jo atliksība bilances vērtība arī lēmuma projektā un pirkuma līgumā ir norādīta, ir par visiem 16 autobusiem ir 902,575,01 eiro, bet tātad ievērojot normatīvos aktus, kas pasaka, ka nedrīkst būt šī dubultā finansējuma, proti, ja Jūrmalas autobusu satiksmi par autobusiem jau ir saņēmusi Eiropas Savienības finansējumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras, tas nozīmē, ka šo daļu mēs viņiem tātad nemaksājam, šī daļa jau ir samaksāta, tāpēc no šīs atlikušās bilances vērtības tiek atņemta šī Centrālās finanšu līguma aģentūras finansējuma apmērs, kurš līdz šim brīdim vēl nav noamortizēts, un proti 447,163,84 eiro. Tā mēs nonākam pie atlikšās vērtības, ko mums būtu jāmaksā Jūrmalas autobusu satiksmei. Tas ir 455,411,17 eiro centi, bet šis te darījums apliekās ar PVN, un līdz ar to klāt ir jāpieskaita arī pievienotās vērtības nodoklis 95,636,35 eiro centi. Lūk, tā mēs nonākam līdz kopējai pirkuma cenai 551,047 eiro un 51 cents. Runājot par pirkumu cenu, ņemot vērā, kad arī bija jāpārliecinās par to, cik ir adekvāta šī cena, tad ir arī sagatavoti pasūtīti vērtējumi šo te autobusu, un tā tad arī šie ir pievienoti lēmuma projektam. Tajā pašā laikā arī jānorāda, ka šeit ietilpst PVNs, ko mēs esam saņēmuši no valsts ieņēmuma dienesta, kad potenciāli būs iespējams atgūt priekšnodokli. Līdz ar to tas arī ir būtiski, kad iespējams mums būs iespēja šo te PVN daļu ieskaitīt priekšnodokli. Ja es pareizi izsakos, satvainojos grāmatvedībai, ja es nepareizi tur izsaku šo te terminu. Nu lūk, turpinot secīgi, tātad pirkuma līgums. Pirkuma līgumā ja mēs paskatāmies, tā svarīgākā sadaļa bija tātad pirkuma cena. Kā notiks pirkuma cenas samaksa? Patreiz mēs ar Jūrmalas autobusu satiksmi esam vienojušies par darījumu kontu līgumu, ka mēs ieskaitam darījumu kontu līgumā naudu, un tad tiek uzsākta šo autobusu pārņemšana, pieņemšana un nodošana, proti saskaņā ar konkrētu grafiku. Grafiks ir pievienots pirkuma līgumā, proti pārņemšanas procesu plānojam uzsākt 23. maijā 10. no rīta un noslēgt 25. maijā 10. no rīta. Attiecīgi, tad, kad būs noslēgusies visu šī pārņemšana, ja atbilstoši tam, cik autobusu tiks pieņemti, kurus mēs atzīstam par sabiedriskā transporta satiksmē izmantojumus, tad arī attiecīgi tiks no darījuma konta līguma pēc tam, kad tiks iesniegti dokumenti bankā par to, kad autobuss ir pārreģistrēts uz pašvaldības vārda, tiks izmaksāts par tiem autobusiem, kur ir pārņemti šo te pirkumu cenu, kas ir pievienota konkrēti detalizēti pa vienam arī šim pirkumu līgumam. Tālāk, mēs esam, protams, arī paredzējuši situācijas, ja gadījumā kaut kas notiek ar projektu autobusiem, viņi vai netiek atvesti, vai viņi neatbilst pirkuma līgumā pievienotajam PNaktam, vai netiek atsūtīts mums rēķins, kas arī ir būtiski sastāvdē, lai mēs varētu. Tad tādā gadījumā mums ir paredzēta kārtība, ka ir neparedzētiem apstākļiem iestājoties, ir iespēja tātad ar pārvadātāju vienoties par atsevišķu citu grafiku izmainītu par tiem autobusiem, kas netiek nodot. Tātad, ja šis ir tā kā neatkarīgi neparedzēta apstākļi, tad mēs varam vienoties, bet ja pārvadātājs vienkārši neatvada autobusu vai autobusu neatbilst tam, kā mēs esam vienojušies, kādiem viņiem ir jābūt sagatavotiem uz nodošanu, vai piemēram mēs esam noteikuši, kad ir jābūt vēl 2 mēnešus vismaz derīgai tehniskai apskatei, tātad ja šī te apstākļi neizpildās, tad mēs autobusu nepārņemam un tad iestājas pārvadātāja atbildība maksāt mums 1000 eiro dienā par katru nepārņemto autobusu. Un tātad darījuma konta līgums būs spēkā tikai līdz maijam, jo šīs summas, kas ir fiksētas pirkuma līgumā, ir līdz maija beigām. Tātad amortizācija rēķina uz mēnešu bāzes, līdz ar to jūnijā pirkuma cena būs jāpārskata, jebkurā gadījumā, tad tādā gadījumā, ja jūnijā nodot kādu autobusu, tātad ir nepieciešama grozījuma šajā līgumā. Nu, lūk, tas ir attiecībā uz pirkuma līguma būtiskajām sastāvdaļām. Ja mēs atgriežamies pie lēmuma projekta, kas ir sagatavots, tad secīgi seko nākamā šī, es teiktu, visa kompleksā pasākuma daļa ir proti autobusu nodošana jaunajām pārdātājām. Ņemot vērā tātad, ka iepirkuma dokumenti paredz tālāk nodot šos autobusus jaunajām pārdātājām, lēmuma projektā ir arī norādīts tas, ka tiks noslēgt nomas līguma par šo autobusu iznomāšanu. Lēmuma projektā ir norādīta arī nomas maksa, ko jaunajām pārdātājām būtu jāmaksā par mums, un attiecīgi jā, tātad lēma projekts ir arī par to, lai mēs noslēgtu nomas līgumu ar jauno pārvadātāju. Rezumējot lūdzu, lēmuma projekts ir sagatavots, lūdzu tātad lemt par sekojošo. Iegādāties no Jūrmalas autobusu satiksmes 16M3 kategorijai videi draudzīgus autobusus ar sarakstu pielikumā, sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos par pirkumu cenu, kas nepārsniec 551 047,51 €. Administrācijai un SIA Jūrmalas autobusai noslēdzot pirkumu līgumu saskaņā ar šī lēmuma otro pielikumu. Tālāk vienlaicīgi ar projektu autobusu nodošanu Jūrmalas autobusu satiksmei nodot atpakaļ administrācijai 23 validācijas un apmaksas terminālus, kas tika nodoti atbilstoši iepriekš minētam domas lēmumam. Pilnvarot administrācijas izpildu direktoru vietnieku Artur Grantu parakstīt pirkumu līgumu un ar to saistītos dokumentus, tai skaitā darījuma konta līgumu, un pēc visu autobusu reģistrācijas administrācijas vārda nodot tos nomā pārvadātājiem SIA Tukuma Auto par mēnešu nomas maksu 28 364,43 €. Tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Tātad tas ir attiecībā uz lēmumu par autobusu pirkumu. Otrs secīgais lēmums mums ir...
Varbūt, kad mēs varam, mums ir jautājums, varbūt pirms pārējām pie nākamā, mēs varētu atbildēt uz jautājumu.
Droši, viņi vienkārši visi saistīti, bet droši.
Jā, es tā paskatījos, es tos atzinumus neizvērtēju, tā pastījos CSDD, faktiski ne viss autobuss, viņi tur ir sarūsējuši, cik tehniski apskatē, tad es skatu, ja es nemaldos, visus neapskatījos, man liekas, ka ir autobus, kuriem tehniski apskata vispār nav iziet, kā viņi taisās atbraukt un nodot, tāds jautājums rodās, ja tur, man liekas, vienam te vispār kaut kādu pusgadu, vienam kaut kas tāds, Jūs reiķinieties ar to, ka viņi jums neatvedīs visus autobusus?
Tātad uz šo brīdi tikai vienam autobusam nav iziet tehniska apskata, un tas ir tas, kurš bija cietis ceļa satiksmes negatīvā. Tas, par ko ilgi un dikti diskutēja, ka viņam ir dzinēja problēmas, viņš ir nomainīts, un jau pagājušo mēnesi, ja nemaldos, viņš jau izgāja tehnisko apskatu. Tātad viss liecina par to, ka šie projekta autobusi tiek gatavoti nodošanai. Papildus nepaspēju vēl minēt, šobrīd esam uzsākuši dzinēju pārbaudes šiem te autobusiem. Pilnīgi visiem esam apkopojuši to informāciju, ko jūs visdrīzāk skatījāties CSDD, ja jums nepieciešams, es varu pārsūtīt jums failu. Mums ir apkopota informācija par visiem autobusiem, kāda ir bijusi no CSDD informācija, kādas pēdējās apskatēs, kas tika fiksēts. Un mums ir pamats uzskatīt, ka šie autobusi tiek gatavoti nodošanai, tātad, lai viņi būtu izmantojami sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā. Bet, protams, kad tās papildus pārbaudes, kā jau es tikko minēju, dzinēja pārbaude tiek veikta, lai pārliecinātos, kad autobusi būs lietojami.
Tas tā, vai nav tā ļoti neveiksmīgs, tas autobusu pirkums bijis, ka viņi tādi bēdīgi pēc 8 gadiem ir?
Ziniet, es neesmu varbūt autobusu pārdevējs vai varbūt, jūs saprotat, es neesmu pārvadātāja joms. Es 2,5 gadu strādāju šajā mobilitātes jomā. Līdz ar to kādu laiku jau pieredzes esmu uzkrājis, bet nevaru apgalvot kaut ko, bet Dzinēja pārbaudēs jau speciālisti teica, pie tā nobraukuma, ko viņi ir veikuši šobrīd, 600,000 kilometri, kad jā, nu, nav nekāds brīnums, kad tas autobus ir tādā stāvoklī, jo tiešām tā arī ir, ka viņš kopš iegādes brīža ir izmantot sabiedriskā transporta satiksmē, viņam ir 600,000 nobraukums, tas ir ļoti daudz. Protams, mēs varam tad diskutēt par to, kāda ir tā kvalitāte, bet tad mums būtu jātaisa eksperiments, nu, cik tad katrs autobuss var nobraukt savu dzīves ciklu.
Jā, jo nu, tur, nu, es atvainojos, ja, bet nu, toreiz jau kaut kāds 17. Gads, kad tur viņus ar sarkanām lentītēm iesaiņots, tur nu, bija jau šaubas, ja, teiksim, par to, vai tas ir tāds nu, pats veiksmīgākais, bet nu, labi, tas ir bijis, to aizmirstam, nu, tad esam šeit un tagad.
Jā, un, ja, un tāpēc arī es pievienoju vērtējumus klāt, jo tomēr bija svarīgi saprast arī tā cena, ko mēs maksājam, cik viņa ir adekvāta, un nu, var redzēt, ka šeit jau mēs runājam par 16 autobusiem, tas ir daudz, tā vidējā cena uz vienu autobusu, plus tur ir divi elektroautobusi, kas vispār standartā maksā krietni dārgāk nekā dīzeļa, ka tā cena ir pat zem tirgus vērtības, ko mēs pērkam ar visu PVN, ja vēl mēs, ja mums ir potenciāls atgūt PVN, tad vēl jau vairāk. Tā cena ir adekvāta, un kā jau es minēju domas sēdē, un kā es esmu teikusi kolēģiem vairāk kārtīgi, Tukuma Auto ir apliecinājis, ka viņiem šie autobusi ir nepieciešami. Tādā stāvoklī, kā ir viņi viņus ir redzējuši, viņi apzinās viņu stāvokli, tas nav nekas jauns, viņi ir gatavi, viņi ir ieinteresēti, un viņi gaida, kad mēs tik tālu tiksim, lai ar šiem autobusu turpinātu izmantot. Un ja kāds tiešām būs neizmantojams, tad domāsim tālāk.
Jā, vai vēl jautājumi ir par šo? Jā, tātad par tehnisko stāvokli, diemžēl tā ir, tas jau ir atkarīgs ne tikai no tehnikas, bet arī no uzturētāja. Tātad mēs ļoti labi zinām, kad ir automašīnas, kas ir labi uzturētas un iet diezgan ilgi un vairāk nekā plānots. Diemžēl, teiksim, šie 600,000 arī pilsētas režīmā nozīmē vidēji, ka tas jau ir ap miljonu, jo viņam ir darba stundas daudz lielākas, viņš pieturās stāv un teiksim, izmantojās pilsētā ar teiksim, kilometri mazi, bet darba stundas ir daudz. Tā kā jācer, ka viņš uz kādu laiku ies, bet viņu resursi ir diemžēl tū, teiksim, plānotajiem. Jā, tā kā, nu, jācer, kad šajā gadījā mums paveiksies, un viņi vēl ies kādu laiku, un nu, centīsimies viņus arī jaunajiem pārvadātājiem nodot, un palūkt, lai viņš arī nu, pienācīgāk varbūt arī uzmanu viņus, un tehniskā apkopa veids varbūt kvalitatīvāk. Tad es domāju, ka mēs varētu balsot par šo, un tad iesim tālāk. Kurš par? Paldies. Kurš tātad pret? Atturās. Paldies. Lēmuma projekts atbalstīts. Tad nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. Gada 17. Maija lēmumā numuru 266. Par sadarbību, darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 451 specifiska atbalsta mērķa attīstīt videi, tātad draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru, 4512 pasākumu attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru autobusi, ietvaros projekta videi draudzīga sabiedriskā transporta autobusu iegāde īstenošanā Lūdzvārta.
Jā, tātad attiecīgi šis ir vēl viens secīgs dokuments, kas nepieciešams visai šai darbību kopumam. Es neatkārtošos, tātad ministra kabineta noteikumus nosaucu, sadarbības līgumu nosaucu, šeit ir precīzāk, vairāk varbūt precīzāk tieši punkti, proti 5.1.11.2 līguma apakšpunkts nosaka par to, ka mums ir tātad jāpārņem šo par to atlikušo bilanses vērtību. Tātad ir pievienota vienošanās, kas būtu jāslēdz ar Jūrmalas autobusu satiksmi, attiecīgi par šīta punkta autobusu pārņemšanu, tāpat tās arī citiem pienākumiem, ko mēs sagaidām no Jūrmalas autobusu satiksmes, proti, ka viņi mums iesniedz informāciju par projektu realizāciju, viņi iesniedz mums informāciju par to līdz pārņemšanas brīdim dati par tiem jautājumiem, ko prasa Centrālā finanšu līguma aģentūra uzkrāt. Attiecīgi, jā, aicinu balsot, atbalstīt šīs te vienošanās noslēgšanu, tātad izdarot grozījums sadarbības līgumā un vienoties ar pārvadātājiem projektu autobusu pirkumu līgumu noslēgšanu, noslēdzot vienošanos kas ir pielikumā. Tāpat tās pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru vietnieku Artūru Grantu parakstīt šī lēma pirmā punktā minēto vienošanos pie sadarbības līguma un mobilitātes noteļai organizēt šīs vienošanās noslēgšanu.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, lūgums balsot, kurš par, kurš pret, atturās. Paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Tad nākamais par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2025. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi un pilsētas attīstības pasākumi. Lūdzu.
Jā, tātad atbilstoši secīgi ir sagatavots arī atzinums par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2025. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākuma, pašvaldības finanšu līdzekļu un pilsētas attīstības pasākuma. Jā, ņemot vērā, ka iepriekš šīs summas nebija precizētas, vienošanās netika panāktas, tad attiecīgi šobrīd ir jāgroz mobilitātes nodaļas budžets. Protams, ir jāparedz pirmām kārtām pirkuma līguma izpildēji šīs pirkuma cenas apmaksai finanšu līdzekļi 551,047,51 €. Tātad šie līdzekļi tiks nodrošināti pirmām kārtām budžetā sabiedriskā transporta kustības nodrošināšana un kontrola aktivitātē. Paredzot šo te finansējumu. Finansējums sadalās sekojoši. Tātad 141,822,16 € tiks iegūti no projekta autobusu nomas maksas, par ko es arī stāstīju saskaņā ar lēmumu projektu par pirkumu līgumu. Un no tās arī pievienotās vērtības nodoklis 24,614,76 €. Tātad iztrūkstošā daļa 409,225,35 € apmērā tiks novirzīta no Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas budžeta. Par to tad ir atsevišķs atzinums sagatavots. Tālāk papildus budžeta grozījumu sagatavot arī programmā pašvaldības finanšu līdzekļi. Tajā tiks paredzēts nomas maksas ieņēmumi 25. Gadā 117,208,40 €, un pievienotās vērtības nodoklis 24,613,76 €. Nu, lūk. Tālāk, nākošā sadaļa ir vienošanās ar Tukuma Auto. Pagājušajā domas sēdē tātad tika virzīts lēmuma projekts par vienošanās noslēgšanu ar Tukuma Auto. Jo, kā jau es minēju, tātad Jūrmalas autobusu satiksmes līgums beidzās 24. maijā. Tukuma Auto pateica, ka var sākt sniegt pakalpojumu 1. jūlijā. Mums tātad izveidojās šis te pārāvums, līdz ar to mēs noslēdzām vienošanos ar Tukuma Auto par to, ka viņi šajā pārāvuma brīdī sagatavos citus papildus autobusus un tos nodrošinās. Tātad, lai šai te vienošanai būtu segums, ir sagatavot šie te grozījumi papildus. Mēs šajā vienošanā esam iekļāvuši plānu B, proti, ko tas nozīmē. Tātad, ja gadījumā, ņemot vairāk, ka mums projekta autobusu pārņemšanas procesā ir iesaistīta Jūrmalas autobusu satiksme, tātad tā ir trešā persona, kuras rīcību mēs plānot nevaram. Mums vienmēr sabiedriskā transportā jābūt plānam B. Mēs esam izstrādājuši plānu B, proti, vienojušies ar Tukuma Auto, ka viņi gadījumā, ja Jūrmalas autobusu satiksmi nenodos autobusus vai kas, lai nebūtu tāda situācija, ka mums nav ar ko braukt, viņi ir sagatavojuši autobusus, kas būs izmantojami, ja gadījumā iestāsies šāda krīzes situācija. Protams, par to mums būs arī saskaņā ar vienošanos, kas bija pievienota domas lēmumam informācija, būs tā kā jākompensē viņiem šie te autobusu sagatavošanās izdevumi. Nu, lūk, līdz ar to ir sagatavoti zaudējumu kompensāciju pārvadātājiem aktivitātē grozījumu 45,138 € apmērā, lai nodrošinātos par to, ka 25. maijā līdz 1. jūlijam mums būtu sabiedriskais transports un neskatoties uz jebkādiem apstākļiem. Papildus ir nepieciešams palielināt mobilitātes budžetu sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumiem. Atzinumā ir 3000, es šeit precizēju, tur ir 3001 € apmērā, tas man jāprecizē ir. jo tā mēs visi ir pareizi, bet atzinumā 1 eiro ir pamainījies pēc budžeta nodaļas norādēm. Attiecīgi šī te nauda tiks novirzīta ekspertu slēdzienam. Kā jūs minējat, dzinēja pārbaudes ir uzsākts un attiecīgi nepieciešama līdzekļa dzinēja pārbaudē. Nauda tiks ņemta no mobilitātes nodaļas programmas pilsētas attīstības pasākumu budžeta programmas aktivitātes projektu dokumentācijas izstrāde 3000 eiro apmērā, jo tātad šie te līdzekļi netiks iztērēti, jo tātad projekta pieteikums netiks šogad gatavots. Tālāk nepieciešams arī palielināt mobilitātes nodaļas budžeta līdzekļus programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi par 422 000, kas būs nepieciešami, lai ceļu satiksmes un drošības direkcijā pārreģistrēt autobusus uz pašvaldības vārdu. Šeit arī man ir jālabo tātad 8. Punktā pirmais 422, ne, bet otrais ir 420 pēc budžeta nodaļas norādījumiem, un tāmē viss ir pareizi. Tātad, jā, tātad šie līdzekļi būs nepieciešami un viņi tiks ņemti no pilsētas attīstības pasākumiem, informācijas tehnoloģijas pakalpojuma, ietaupījuma un attiecīgi pārvirzīti uz šo te pozīciju. Tātad lūdzu atbalstīt mobilitātes nodaļas iesniegtos budžeta grozījumus un jā, uzdot finanšu nodaļai šos te grozījumus virzīt izskatīšanai domas sēdē. Papildus vēlos lūgt, es nezinu, vai tas jālūdz šeit vai kā, bet papildus vēlos lūgt nozīmē domas sēdi, kārtējo domas sēdi, lai mēs paspētu realizēt šo te ar finansēm saistītos jautājumus, veicot grozījumus budžetā.
Paldies, stāstījumu. Lūdzu, Kronbums.
Es atveicu, muļķīgs jautājums iepriekšējā. Mēs pārņemam arī autobusus, mēs pārņemam arī saistības ar tām reklāmām, kas uz viņiem ir, tās tiks noņemtas pārņemot
autobusus. Tad mainās pārvadātājs, katrs pārvadātājs organizē pats reklāmu izvietošanu, tātad tajā brīdī, kad mainās pārvadātājs, tad ir jārunā ar jauno un ar veco, bet es zinu, ka viņiem ir viens un pats pakalpojums sniedzējs, kas reklāmas tā kā šo te pakalpojumu sniedz, līdz ar to ir jāzana
tad
viņiem.
Tad viņi atvedīs autobusus ar visām reklāmām, jā? Ja viņiem ir tā kā mums jānodod normāli autobusi bez tur visu šitā.
Es godīgi sakot, neesmu jautājis šo jautājumu.
Es domāju, ka mums tā kā nevajadzētu pieņemt autobusus, kas ir tur ar kaut ko aplīmēti. Tā kā nu, normāli satiks autobusus, tad es lūgtu par to parūpēties. Nu, un tad, bet mēs autobusus pieņemam, nu, kaut kādā kārtībā, nevis, teiksim, tur kāds ir ģēmis un aplīmējis. Kaut uzreiz nododam. Te pašā mirklī? Nu, Lediņ, nu, kūkas jūs taču varbūt vienu dienu varat nepavilkāt pie jūroma. Nav? A tad viss kārtībā, redziet. Nē, es ja jūs pārņemat kaut kādu autobusu un pārvadātājs ir, nu, viņi paņēmis un aplīmējis un izdaļojis. Nu, tas ir autobusu jāpieņem normālā kārtībā. Vai ne? Kādā dubultā? Kāda? Mums nav neviena aģentūra.
Mēs varam noprecizēt šo jautājumu, mēs varam noprecizēt tiešām, kā būs korekti šajā gadījumā, lai tas būtu tā kā nu, neitrāli varbūt, jā. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, mēmum projekts atbalstīts, atzinuma projekts. Tad paldies Antai par lielo darbu. Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2025. gada budžeta grozījumiem ceļu fonda izlietojuma programma. Gunda Govos, attīstības pārvaldes vadītāja.
Jā, labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Atbilstoši jau iepriekš manas kolēģis Arta ziņotajiem jautājumam, ir sagatavoti grozījumi attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas budžetā ceļu fonda programmā, jo bija nepieciešams rast līdzekļus autobusu iegādei un attiecīgi ir precizēta ceļu fonda izlietojuma programma, no kuras taču līdzekļi tiek arī rasti. Bet kopumā ceļu fonda programmā tiek precizēts mērķu dotācijas sadalījums atbilstoši ministru kabineta noteiktajām prioritātēm. Tādējādi palielinās finansējums ielu uzturēšanai, pa kurām kursē sabiedriskais transports 162 tūkstoši apmērā, pārējo ielu uzturēšanai 150 tūkstoši apmērā. Tiek palielināts finansējums arī grantāto ielu uzturēšanai 160 tūkstoši apmērā un kārtējo tiltu inspekciju veikšanai, kā arī tiek precizēts finansējums precīz gājēju ietvju atjaunošanai Meža un Bulduru prospektā, kas jau bija plānots sākotnēji apstiprinātajā ceļu fonda izlietojuma programmā. Savukārt samazināts finansējums tiek objektā, ja projektā Engures ielas iekškvartāla pārbūvei luksuforu objektiem Upes un Kronvalda krustojumā, kā arī gājēju pārējai pāri dzelzceļiem atbalsts un Turēdas ielu ielās, jo šajos projektos nav veikti iepirkumi. Šos iepirkumus mēs plānojam veikt šogad, līdz ar to arī precīzs finansējums tiks paredzēts pēc iepirkuma veikšanas, lai arī tad liederīgi izmantotu pašvaldības budžeta līdzekļus. Un precizēts finansējums arī tiek objektā nometņu ielas iekšvartāla pārbūvei numur 11 un 7, kur šobrīd jau notiek būvdarbi. Sākotnēji ceļu fonda programmā šis finansējums tika paredzēts no pašvaldības budžeta, bet atbilstoši domas lēmumam ir saņemts valsts kases aizņēmums, līdz ar to arī atbrīvojas budžeta līdzekļi. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus un precizēto ceļu fonda izlietojuma programmu.
Paldies par ziņojumu. Uldim ir jautājums? Nav jautājums, jā. Deputātiem jautājums? Jautājumu nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Atbalstam. Nākamais jautājums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekām. Lūdzu.
Jā, šis lēmums ir sagatavots pamatojoties uz domes oktobrī pieņemto lēmumu, kas paredzēja dalību Eiropas Savienības fondu programmā pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām. Šī gada janvārī mēs esam iesnieguši projektu iesniegumu, un projektu iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu. Un viens no šiem nosacījumiem paredz, ka projektā iekļauto meliorācijas grāvju pārbūve jeb atjaunošana, šie konkrētie posmi ir jānosaka ar domas lēmumu kā pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmas. Šajā lēmumā ir iekļautas meliorācijas sistēmas, kas ir šobrīd paredzētas projektā. Bet nākotnē mēs plānojam šo lēmumu papildināt, iekļaujot sarakstā arī citas meliorācijas sistēmas, kurām būtu jānosaka šī koplietošanas sistēmas statusi. Bet es arī gribētu atgādināt to, ka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem pašvaldība var piedalīties šādu koplietošanas meliorācijas sistēmu eksploatācijā un uzturēšanā, ja ir saņemts certificēta būv speciālista atzinums par to, ka šīs sistēmas ietekmē pali, vēja radīti uzplūdi un plūdu dēļ radusies meliorācijas sistēmas avārija. Arī tajā skaitā, ja šī uzturēšana neatbilst normatīvajiem aktiem, un to nav veicis meliorācijas sistēmas īpašnieks, bet šādos gadījumos pašvaldībai būs jāpieprasa šie izdāmi no meliorācijas sistēmu īpašniekiem. Bet, protams, šo sistēmu noteikšanu kā koplietošanas atvieglos mūsu iesaistīšanos gadījumos, kad būs kādi vēja radīti uzplūdi vai kādi citi draudi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, nu cerams, ka mums nebūs bieži. Uldis Kronblums jautājums, lūdzu.
Tāds jautājums, šīs, par kurām, es atvedos, es varbūt nezinu tik labi, šīs, kas ir pašlaik, tās ir tā kā, privātās zemēs,
ne tikai, tur arī ir pašvaldības, tur ir dažādas.
Tad kāds šīm, kas teikt, nu, ko mēs tagad nu, mainām to status, kāds viņām līdz šim ir bijis tas status?
Status bija vienkārši koplietošanas meliorācijas sistēmas, tās ir reģistrētas meliorācijas kadastrā bez šī domes lēmuma. Šis domes lēmums atļauj pašvaldībai ieguldīt finanšu līdzekļus uzturēšanā tajos trijos gadījumos, ko es nosaucu vēja radītie uzplūdi tur tie citi gadījumi. Ja ir saņemta certificēta, būs speciālista atzinums. Šobrīd mēs to, ja meliorācijas sistēma ir privātā īpašumā, šobrīd mēs pat to nevaram darīt.
Bet jūs jau tur, nu, pēc tās vētas, jūs jau tur arī privātos iztīrījāt, cik es redzēju. Nē, tas nav pārmetums.
Nevaru tam piekrist, bija arī privāti īpašnieki, kas paši tīrīja, tur bija dažādiem spēkiem tika nodrošināts tas, lai sistēmas darbojās, jo jāsaprot arī tas, ka meliorācijas sistēma ir nav vienā posmā, tā ir gara, un ja gadījumā kādā posmā ir kaut kas ciet, tad tas ietekmē sistēmas uz abām pusēm.
Jā, tāpēc es... Labi, nu, nav vērts, teiksim, ka pēc tās vētras darīja, ko varēja, teiksim, vienkārši, nu, šķiet, ka kaut kur roka bija arī pielikta no pašvaldības, bet, nu, tas viss saprotams. Paldies jums, jā.
Paldies. Larisa, lasku tev lūdzu jautājums.
Tā, es saprotu, ka mēs te veicam aptauju īpašniekiem, un ja mēs nedabūtu to piekrīšanu, vai viņi atbildētu, ka viņi nepiekrīt tam visam, tad mēs nevarētu pieņemt tādu domes lēmumu.
Es domāju, ka varētu. Es esmu lasījusi arī Satversmes tiesas spriedumus, ka, nu, lai nodrošinātu to drošību un īpašumu uzturēšanu, pašvaldībai ir tiesības noteikt šo statusu un piedalīties uzturēšanā.
Mm-hmm. Otrais jautājums, tad mēs, piemēram, ja mēs tīram īpašnieka teritoriju, mēs pēc tam no viņa varam piedzīt to naudu, ko mēs ieguldījām, un vai mēs to darīsim?
Jā, tas ir tajos gadījumos, ja šos konkrētos posmus šis certificētais būvēks speciālists nav atzinis, ka tos ietekmē vēja uzplūdi, tas būs, mēs varēsim piedzīt naudu tikai tad, ja īpašnieks nebūs pienācīgi uzturējis šos meliorācijas grāvjus.
Jā, skaidrs. Un trešais vēl viens jautājums, tad kā mums tur iet ar to zemes grāmatu ierakstīšanu? Nu, tā meliorācijas grāvjus, nu, privāta īpašuma.
Jūs domājat meliorācijas kadastru?
Nu, es vispār, mēs runājam par to, ka, nu, piemēram, ir tās grāvis, meliorācijas grāvis, kas iecer privātu teritoriju, un lai tas viss būtu ierakstīts zemes grāmatas.
Šobrīd mēs neesam reģistrējuši nevienu grāvi kadastrā. Šobrīd mēs apzinām šīs sistēmas, kuras varētu šādas būt, apzinām, vai tas ir nepieciešams un iespējams, un tad mēs lemsim par tālāko rīcību.
Es jo sapratu, ka valsts līmenī vispār tas nekustās šīs jautājumas.
Nē,
paldies.
Nē.
Paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm. Vai vēl jautājumi? Nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to jautājumu ir izskatīt. Paldies ziņotājiem, paldies kolēģiem. Komiteja slēdzam.